Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី30ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកធ្វើកោតកម្មអត់អាហារថៃជំរុញឲ្យមានការពិភាក្សាលើច្បាប់បរិហារកេរព្រះមហាក្សត្រជប៉ុននិងបារាំងសម្រាប់មិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតមកកម្ពុជានាខែកក្កដាខាងមុខក្រុមយុវជនស្នើសុំចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រដើម្បីលើកឡើងពីបញ្ហាបរិស្ថាននិងសង្គមលោកហ៊ុនសែនផ្លាស់ប្តូរចិត្តសម្រួលឲ្យដោះលែងសកម្មជននយោបាយលោកយឹមស៊ីណុនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមកីឡាបាល់បោះដំបងនៅអាហ្វ្រិកមានគោលដៅលើកកម្ពស់ស្ត្រីកោតកម្មអត់អាហាររបស់សកម្មជនវ័យក្មេង2នាក់បាននាំឲ្យបញ្ហានៃច្បាប់បរិហារកេរព្រះមហាក្សត្ររបស់ប្រទេសថៃផុសមកចំចំណុចកណ្ដាលនៃការជជែកពិភាក្សានយោបាយឡើងវិញខណៈដែលការបោះឆ្នោតសកលខិតជិតមកដល់ហើយគណៈបកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យព្យាយាមជៀសវាងយកច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតអ្នកស្រីវិចិត្រាឌួងឌីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃលោកជឹងពូជីននិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសថៃគ្រប់គ្រងដោយរបបរាជានិយមអាស័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ប៉ុន្តែព្រះមហាក្សត្រមហាវីរៈលង្កនដែលមានប្រជជន70វាសាមានឥទ្ធិពលនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងទូលំទូលាយក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាអំណាចទាំងនេះមិនអាចយកមកជជែកវែងញែកបានទេដោយសារតែច្បាប់បរិហារកេរព្រះមហាក្សត្រនៅមាត្រា112នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌថៃផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី3ទៅ15ឆ្នាំចំពោះជនណាម្នាក់ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមានទោសពីបទបរិហារកេរប្រមាថឬគំរាមកំហែងសមាជិករាជវង្សានុវង្សសំខាន់សំខាន់មនុស្សរាប់សិបនាក់រួមទាំងយុវជនជំទង់ជំទង់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្រោមច្បាប់នេះចាប់តាំងពីការតវ៉ាដ៏ធំដែលដឹកនាំដោយយុវជនបានផ្ទុះឡើងនៅឆ្នាំ2020មកបាតុកម្មទាំងនេះមានការអំពាវនាវជាសាធារណៈដែលមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុនឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់របបរាជានិយមនឹងការលុបចោលមាត្រា112បុរសអាយុ26ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក2ឆ្នាំកាលពីពេលថ្មីៗនេះលើបទលួចប្រតិទិនដែលពណ៌នាអំពីទាកៅស៊ូដែលតុលាការព្រហ្មទណ្ឌចាត់ទុកថាបានប្រមាថព្រះមហាក្សត្រថៃសកម្មជន2នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់តាមមាត្រា112នោះមានឈ្មោះនាងតាន់តាវ៉ាន់តន់តូឡានុងអាយុ21ឆ្នាំនិងនាងអូរ៉ាវ៉ាន់ភូប៉ុងអាយុ23ឆ្នាំបានធ្វើកោតកម្មអត់អាហារចាប់តាំងពីថ្ងៃទី18ខែមករាដោយទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់កាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈពួកគេបានចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យដោយខ្លួនឯងដើម្បីបន្តធ្វើកោតកម្មនៅមុខតុលាការកំពូលក្នុងទីក្រុងបាងកកអ្នកទាំងពីរមានឈ្មោះហៅក្រៅថានាងតាវ៉ាន់និងនាងបាមពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការរៀបចំការស្ទង់មតិមួយនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ឬផលប៉ះពាល់នៃក្បួនព្រះទីនាំងដែលជារឿយៗរំខានដល់ចរាចរណ៍ក្នុងទីក្រុងបាងកកបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេបដិសេធមិនហូបអាហារនិងផឹកទឹកតិចតួចប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមមេធាវីរបស់ពួកគេខណៈដែលសុខភាពរបស់ពួកគេធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃទី50នៃកោតកម្មនេះ
របបប្រជានិយមរបស់ប្រទេសថៃត្រូវបានគាំទ្រដោយកងទ័ពប្រជានិយមដែលបានបំបែកកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញដោយធ្វើរដ្ឋប្រហារជោគជ័យចំនួន13ដងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1932មកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាដែលបានដឹកនាំរដ្ឋប្រហារចុងក្រោយក្នុងឆ្នាំ2014ជាមេទ័ពនិងបន្ទាប់មកបានប្តូរឈ្មោះជាមេដឹកនាំស៊ីវិលនោះបានបង្ហាញថាការបោះឆ្នោតសកលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាលោកកំពុងស្វែងរកការវិលត្រឡប់មកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាថ្មីដោយផ្លូវច្បាស់លាស់បំផុតថាទំនងជាដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលចម្រុះដោយមានគណៈបកដែលគ្រប់គ្រងកងទ័ពចូលរួម ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតមកដល់ច្បាប់បរិហាកេរ្តិ៍ព្រះមហាក្សត្រកំពុងស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យជាថ្មីករណីរបស់នាងបាមនិងតាវ៉ាន់បានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីតារាល្បីៗអ្នកនយោបាយនិងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាពីលោក Clement Vollée អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសេរីភាពនៃសមាគមនិងការជួបជុំដោយសន្តិវិធីដែលបានបង្ហោះសារតាម Twitter កាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈថាលោកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីស្ថានភាពសុខភាពដ៏សំខាន់នៃអ្នកទាំងពីរសកម្មភាពរបស់ពួកគេក៏បានបង្ហាញយោបល់ខុសគ្នានៃក្រុមគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលើកម្រិតនៃកំណែទម្រង់ដែលពួកគេមានឆន្ទៈទាមទារផងដែរគណៈបកដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសថៃគឺគណៈបកភឿថៃសង្ឃឹមថានឹងឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខដោយផ្ដោតលើភាពស្មោះត្រង់របស់ប្រជាជនក្រីក្រនៅភាគខាងជើងនិងភាគអេសានចំពោះគ្រួសារមហាសេដ្ឋីគឺអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកថាក់សិនស៊ីណវត្រាដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រូវបានទម្លាក់នៅក្នុងរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2006ក៏ប៉ុន្តែគណៈបកនេះបានដកឃ្លាពីការជំរុញឲ្យមានការកែតម្រង់មាត្រា112លោកថាក់សិនបាននិយាយនៅក្នុង Facebook កាលពីចុងខែមុនពីក្រៅប្រទេសជាកន្លែងដែលលោករស់នៅដើម្បីគេចពីពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយការចោទប្រកាន់ពីបទពុករលួយថាប្រសិនបើគណៈបកភឿថៃនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងនឹងមិនឃើញច្បាប់នេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះទេលោកបានបន្តថាវាងាយស្រួលក្នុងការប្រើស្តង់ដារអន្តរជាតិនៃនីតិរដ្ឋដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះជាជាងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដោយខ្លួនឯងគណៈបកភឿថៃកំពុងដាក់កូនស្រីរបស់លោកថាក់សិនគឺអ្នកស្រីប៉េតុងតានស៊ីណវត្រាអាយុ36ឆ្នាំជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលអាចប្រើឈ្មោះគ្រួសារដើម្បីទទួលបានសញ្ញាឆ្នោត
អ្នកជំនាញនិយាយថាគណៈបកភឿថៃរក្សាជំហរស្ងាត់ស្ងៀមចំពោះច្បាប់នេះដើម្បីជៀសវាងការប្រឆាំងនឹងតុលាការដែលមានអន្តរាគមន៍ខ្ពស់របស់ប្រទេសថៃនិងបកពួកវិជានិយមដែលស្អប់លោកថាក់សិនដីការរបស់តុលាការបានរំលាយគណៈបកនិងរដ្ឋាភិបាលដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងតកូលស៊ីណវ៉ាជាច្រើនកាលពីអតីតកាលនៅមុននឹងក្រោយការបោះឆ្នោតផ្ទុយទៅវិញការទទួលខុសត្រូវលើការកែតម្រង់ច្បាប់បានធ្លាក់ទៅលើគណៈបកចរណាឈ្មោះទៅមុខដែលជាគណៈបកចម្រើននិយមនិងផ្ដោតលើយុវជនជាដំបូងគណៈបកចង់ឲ្យមានការផ្ដន់ទីទុះតាមច្បាប់ត្រូវបានកាត់បន្ថយមកត្រឹមរយៈពេលអតិបរមា1ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែមានដឹកនាំគណៈបកនិយាយថារហូតមកទល់ពេលនេះប្រធានសភាបានរៀបរៀងសំណើនេះមិនឲ្យយកជជែកគ្នានៅក្នុងរដ្ឋសភាអ្នកស្រីអាមរ៉ាត់ជោប៉ាមីគុតសមាជិកសភាគណៈបកចរណាឈ្មោះទៅមុខថ្លែងថាដរាបណាយើងនៅតែមានច្បាប់នេះប្រទេសថៃគ្មានផ្លូវអាចក្លាយជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបានទេអ្នកស្រីបន្ថែមទៀតថាតើយើងអាចហៅខ្លួនយើងថាជាប្រជាធិបតេយ្យដោយរបៀបណានៅពេលដែលយើងមានច្បាប់ដែលហាមប្រាមមនុស្សមិនឲ្យនិយាយឬបញ្ចេញមតិដោយសេរីនោះក៏ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយចំពោះច្បាប់ការពារស្ថាប័នដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់ប្រទេសថៃជាការបាត់ថយប្រឋានដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសដែលងាយប្រែប្រួលនេះលោកណាប៉ុងជាទូស្រីតាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍យូស៊ូហ៊ីសាអ៊ីនស្ទីត្យូតក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានថ្លែងថាខ្ញុំរំពឹងថាគណៈបកភិជ្ជរានឹងមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការយ៉ាងខ្លាំងក្លាលើបញ្ហានៃមាត្រា112ដោយសារមានហានិភ័យច្រើនជាងផលចំណេញដែលអាចទទួលបានពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូឈីនន
ិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOAคณะការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខិតជិតមកដល់នាខែកក្កដាខាងមុខនេះស្ថានទូតបរទេសមួយចំនួនបានសម្រេចថាពួកគេមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការមកតាមដានដំណើរការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយការសម្រេចបែបនេះស្របពេលស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមានភាពល្អប្រសើរពោលគឺការកាត់ទោសមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាកាលពីដើមខែមីនាលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
ស្ថានទូតបរទេសមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការផ្លូវការដើម្បីចូលរួមតាមដានការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះឡើយពួកគេមិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុចំចំនៃការមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតឡើយប៉ុន្តែអ្នកតាមដានមើលឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយអវត្តមានមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិងការកាត់ទោសមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹម សុខាដាក់ពន្ធនាគារ27ឆ្នាំកាលពីដើមខែមីនាអាចជាចំណុចដែលនាំឲ្យមានការសម្រេចចិត្តមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការណ៍របស់ឆ្នោតស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមិនមានគម្រោងក្នុងការបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការណ៍ផ្លូវការណាឡើយមកប្រទេសកម្ពុជាស្ថានទូតបន្ថែមថាបើទោះមិនទាន់មានការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយស្ថានទូតកំពុងពិចារណាក្នុងការដាក់តែមន្ត្រីដែលជាភ្ញៀវពិសេសដែលនឹងទៅតាមទីតាំងបោះឆ្នោតមួយចំនួនដើម្បីតាមដានក្រៅផ្លូវការបើតាមស្ថានទូតជប៉ុនរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមានគម្រោងណាមួយក្នុងការផ្តល់ជំនួយជាសម្ភារៈនិងការចំណាយផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះឡើយស្ថានទូតឲ្យដឹងថាទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍របស់ជប៉ុនហៅកាត់ថាចៃការកំពុងតែផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសទៅកាន់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលជួយដល់ការអប់រំសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតស្ថានទូតជប៉ុនបញ្ជាក់បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ដែលការបោះឆ្នោតទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសេរីត្រឹមត្រូវហើយយើងនឹងតាមដានស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធដោយយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណែកស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏បានបង្ហោះសារនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter របស់ខ្លួននៅថ្ងៃពុធនេះថាបារាំងមិនមានបំណងបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការទៅតាមដានការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាស្ថានទូតបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលបារាំងនៅតែបន្តលើកទឹកចិត្តនៃការបង្កើតបរិយាកាសដែលអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដំណើរការដោយមិនមានឧបសគ្គដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវចំណែកអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាកញ្ញាស្តាហ្វានីអាសាតេប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញដំណើរការបោះឆ្នោតដែលមានការចូលរួមពីទូអង្គនយោបាយទាំងអស់ដែលប្រជាជនកម្ពុជាអាចរីករាយនឹងសិទ្ធិនយោបាយរបស់ពួកគេដោយសេរីកញ្ញាបញ្ជាក់តាមសារអ៊ីមែលថាយើងជំរុញឲ្យអាញាធិបតេយ្យពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យដែលមានគណៈបកនយោបាយច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានមតិនយោបាយជំទាស់ជំរុញការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការបោះឆ្នោតដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីសេរីនិងយុត្តិធម៌និងលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ដោយចំហនិងសេរីអ្នកនាំពាក្យរូបនោះមិនបានបញ្ជាក់ចំចំថាតើអាមេរិកនឹងបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការមកឬយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រាប់ VOA ថាការដាក់ឬមិនដាក់អ្នកសង្កេតការរបស់ស្ថានទូតបរទេសប្រចាំនៅកម្ពុជាជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេនឹងថាវាមិនប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាឡើយ
ការដាក់ឬមិនដាក់គឺជាសិទ្ធិនៃស្ថានទូតនោះទេបាទខ្ញុំអត់ដែលបាននិយាយថាស្ថានទូតជប៉ុននឹងដាក់អ្នកសង្កេតការនោះទេណា
លោកបន្ថែមថាការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅជាទៀងទាត់តាមច្បាប់និងកន្លងនៃប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្វើឡើង5ឆ្នាំម្ដងលោកកនសវាងមន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Conference លើកឡើងថាការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់មិនអាស្រ័យលើការដាក់ឬមិនដាក់អ្នកសង្កេតការរបស់ប្រទេសដទៃឡើយប៉ុន្តែវាផ្អែកទៅលើការអនុវត្តបទបញ្ជានីតិវិធីដែលស្របទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ
អញ្ចឹងសរុបមកវិញរឿងការចូលរួមឬមិនចូលរួមរបស់ប្រទេសមិនមែនបង្ហាញពីភាពស្របច្បាប់ឬមិនស្របច្បាប់ទេកាលណាបង្ហាញភាពស្របច្បាប់សេរីយុត្តិធម៌ហ្នឹងវាជារឿងមួយផ្សេងមួយទៀតណាទៅតាមគេពិនិត្យទៅមើលទៅលើគោលការណ៍ហ្នឹងណាបាទគោលការណ៍នៃដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងទៅតាមស្តង់ដារទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញណាទៅតាមច្បាប់បញ្ជានីតិវិធីមួយមួយឬក៏ការគ្រប់ទៅតាមកតិកាឬក៏សិទ្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិនយោបាយ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីសប្តាហ៍មុនមានការចាប់ខ្លួនសមាជិករបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនចំនួន3នាក់ដែលគណៈបកប្រឆាំងបានថ្កោលទោសនិងចាត់ទុកជាការគំរាមកំហែងថ្មីមួយទៀតគណៈការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ខិតជិតមកដល់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះយុវជនមួយក្រុមបានដាក់លិខិតមួយច្បាប់សុំចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រក្នុងគោលបំណងថ្វាយព្រះពរនិងទូលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រអំពីបញ្ហាធនធានធម្មជាតិបញ្ហាប្រៃឈើបរិស្ថានសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតមូលហេតុដែលពួកគេចង់ចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រនេះដោយពួកគេជឿថាព្រះមហាក្សត្រនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហានៅក្តីកង្វល់របស់ពួកគេបានលោកលាស់លៀបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
យុវជនជាង20នាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធបានជួបជុំគ្នានៅសួនវត្តបតោវតីក្បែរព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីដាក់លិខិតមួយច្បាប់ស្នើសុំចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រក្នុងការថ្វាយព្រះពរនិងទូថ្វាយអំពីបញ្ហាធនធានធម្មជាតិបញ្ហាព្រៃឈើបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សជាដើមក្រុមយុវជនបានដឹងថាពួកគេជឿជាក់ថាព្រះមហាក្សត្រនឹងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលជាក្តីកង្វល់របស់ពួកគេខណៈអស់ជំនឿចំពោះការបំពេញការងាររបស់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី29ខែមីនានេះដែលទទួលដោយមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងក្រុមយុវជនសរសេរថាក្នុងឱកាសដ៏ឧត្តមឧត្តមថ្លៃថ្លានេះទូព្រះបង្គំយើងខ្ញុំសូមព្រះបរមរាជានុញ្ញាតទូថ្វាយព្រះអង្គនូវបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអំពីសិទ្ធិមនុស្សធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានដែលកំពុងតែវិវត្តធ្ងន់ធ្ងរទៅទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចយកព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់នេះទៅព្រះរាជតម្រិះដោះស្រាយបញ្ហាដល់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននិងបន្តគង់ជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ដល់ប្រជានុរាស្ត្រតរៀងទៅក្រៅប្រកលលិខិតមួយច្បាប់ដែលស្នើសុំគាល់ព្រះមហាក្សត្រទៅឲ្យមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងលោកកាសារាយប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាគោលបំណងរបស់អង្គការមជ្ឈមណ្ឌលសង្គមគឺដើម្បីសុំចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រក្នុងការថ្វាយព្រះពរមុនពិធីបំប្រពៃណីចូលឆ្នាំខ្មែរនិងដើម្បីទូតថ្វាយព្រះមហាក្សត្រអំពីបញ្ហាព្រៃឈើដែលកំពុងតែបាត់បង់ជាពិសេសបញ្ហាព្រៃឡង់និងបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗទៀតលោករំពឹងថាព្រះមហាក្សត្រនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមយុវជនចូលគាល់
សូមឲ្យព្រះអង្គទៅពកណែនឹងត្រង់ជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសកម្មជនសង្គមយើងដែលចូលរួមនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមជាតិបញ្ហាអំពើអយុត្តិធម៌ក្តីការចាប់សកម្មជនសង្គមដាក់ទោសក្តីនេះសូមឲ្យព្រះកូណាត្រង់វិនិច្ឆ័យលើនឹងឡើងវិញដូចជាព្រះកូណាបីដាដែលព្រះបរមរតនកោដ្ឋសែនុដែលត្រង់តែងតែបានធ្វើជារឿយៗតែតែលើកចិត្តទឹកចិត្តដល់និស្សិតយុវជនឲ្យចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិ
លោកកាសារាយបានថែមថាក្រុមយុវជនមិនដែលឃើញក្រសួងពាក់ព័ន្ធឆ្លើយតបនិងមានចំណាត់ការក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យបានប្រសើរនៅឡើយ
ចុងក្រោយគឺមានតែប្រកូនណាជាស្ដេចនឹងហើយដែលអាចជួយយើងជាប្រជានុរាស្ត្របានដែលរងគ្រោះបានហើយបើប្រកូនណាអត់អាចជួយយើងបានទៀតហើយខ្ញុំមិនដឹងថាទៅណាទៀតទេព្រោះយើងក្រសួងអីយើងដាក់លិខិតរឿងព្រៃឈើយើងដាក់អស់ហើយតែលទ្ធផលនៅតែប៉ុណ្ណឹងរឿងសកម្មជនសិទ្ធិក្នុងការសម្ដែងមតិសិទ្ធិចូលរួមក្នុងកិច្ចការងារសង្គមពេលដែលធ្វើតែមានការចាត់ខ្លួនអីជាដើមយើងគ្មានការរំពឹងថានឹងមានការអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នជំនាញឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធណាទៀតទេក្រៅតែពីព្រះមហាក្សត្រ
លោកបានថែមថាបើទោះបីជាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់មិនកាន់អំណាចក៏ប៉ុន្តែលោកជឿថាព្រះមហាក្សត្រក៏នៅតែអាចជួយដោះស្រាយក្តីកង្វល់របស់ក្រុមយុវជនបាន
ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្បិតតែចែងថាព្រះមហាក្សត្រមិនកាន់អំណាចតែពិតមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គជាអ្នកជាលានៅគ្រប់យ៉ាងគោលនយោបាយទឹកដីការឯកភាពជាតិការផ្សះផ្សាជាតិសាសនានយោបាយគឺព្រះអង្គជាអ្នកជាលា
ចំណែកយុវតីដែលមកចូលរួមដល់លិខិតសុំចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រនេះដែរកញ្ញាមានលីសាអាយុ20ឆ្នាំជាយុវតីនៃក្រុមចលនាមេដាធម្មជាតិជាជាក់ថាព្រះមហាក្សត្រដែលជាព្រះប្រមុខរដ្ឋនឹងអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនិងក្តីកង្វល់របស់យុវជនបាន
ក្រសួងពាក់ព័ន្ធដែលធ្វើការទៅលើការងារផ្ទាល់មិនថាបរិស្ថានអីគឺអត់មានដំណោះស្រាយឲ្យពួកយើងដូច្នេះយើងមើលឃើញពីម្លប់របស់ព្រះមហាក្សត្រដែលជាម្លប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាងនេះព្រះអង្គមានតួនាទីជាអាជ្ញាកណ្ដាលព្រះអង្គអាចស្នើឲ្យមានការជួយដោះស្រាយដល់ពួកយើងបានបើមិនជាព្រះអង្គពិតជាយកបញ្ហារបស់ពួកយើងទៅធ្វើជាព្រះតម្រិះថាតើវាដល់ស្ថានភាពកម្រិតណា
VOA មិនអាចសូមការអធិប្បាយពីលោកកុងសំអុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងបានឡើយទេលោកអ៊ុំដារាវុធនាយកខុទ្ទកាល័យព្រះមហាក្សត្របានបង្វែរសំណួរទៅលោកកុងសំអុលនៅពេល VOA តាក់ទងទៅក្រុមយុវជនដែលបានមកចូលរួមដាក់លិខិតសុំចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្របង្ហាញក្តីរំពឹងថាព្រះមហាក្សត្រនឹងរាជានុញ្ញាតឲ្យពួកគេបានចូលគាល់និងស្ដាប់ការលើកឡើងអំពីក្តីកង្វល់របស់ពួកគេជាការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលីប VOA
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្លាស់ប្តូរពីការខឹងសម្បាលោកយឹមស៊ីណុនសកម្មជនគណបកជំទាស់ដោយសម្រួលឲ្យមានការដោះលែងពីពន្ធនាគារក្រោយពីមានការទទូចសុំពីភរិយានិងការចេញវីដេអូសុំទោសពីលោកយឹមស៊ីណុនដោយផ្ទាល់លោកយឹមស៊ីណុនត្រូវបានផ្តល់ការអនុញ្ញាតជាពិសេសមួយថតវីដេអូពីមណ្ឌលឃុំឃាំងកញ្ញាមេដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មួយសប្តាហ៍ក្រោយបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយគណៈបច្ចំទัวគឺលោកយឹមស៊ីណុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្លាស់ប្តូរចិត្តពីការខឹងសម្បាដោយជួយសម្របសម្រួលឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនរូបនេះ ការផ្លាស់ប្តូរចិត្តរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីពីការប្រកាសមិនអធិស្ឋានទៅជាការសម្របសម្រួលឲ្យមានការដោះលែងនេះក្រោយមានការទទូចសំរបស់ភរិយានិងការចេញមុខសំទោសរបស់លោកយឹមស៊ីណនដោយផ្ទាល់តាមរយៈវីដេអូដែលថតចេញពីពន្ធនាគារដែលមន្ត្រីពន្ធនាគារអះអាងថានេះជាការអនុញ្ញាតពិសេសមួយសម្រាប់សកម្មជនរូបនេះដែលអាចថតវីដេអូពីមណ្ឌលឃុំឃាំងបានភ្ជាប់នឹងវីដេអូដែលមានរយៈពេលប្រមាណជា3នាទីកន្លះនិងលិខិតសុំទោសមួយច្បាប់សម្ដៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រនិងទៅកាន់លោកហ៊ុនសែនលោកយឹមស៊ីណុនបានសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះការបង្ហោះសារនៅលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook របស់លោកកាលពីពេលកន្លងទៅដែលលោកហ៊ុនសែនថាប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងចាត់ប្រកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំមិនគោរពព្រះមហាក្សត្រសារដែលលោកយឹមស៊ីណុនបង្ហោះនោះតាក់ទងទៅនឹងការចាត់សួរថាតើអ្នកណាជាស្ដេចពិតប្រាកដនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនចូលនឹងអង្គុយអមព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងពិធីមួយនៅខេត្តសៀមរាបសាររបស់លោកយឹមស៊ីណនដែលលោកបានលុបចោលវិញមានអត្ថន័យដើមថាបើតាមសម្លេងពលរដ្ឋតាមហាងកាហ្វេថ្ងៃនេះយើងអាចឃើញច្បាស់ថានរណាជាស្ដេចផែនដីពិតប្រាកដក្នុងសម្លៀកបំពាក់ជាអ្នកជាប់ឃុំលោកយឹមស៊ីណនថ្លែងថា
ក្នុងឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនសារពីអ្នកជនឲ្យបានជាផងដែរថាសម្រាប់ការជិះមុខបុកសុំទោសជាសាធារណៈរបស់ខ្ញុំបាទចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រក៏ដូចជាសម្ដេចតេជោយើងទាំងសារគឺស្ដែងចេញពីឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំពិតប្រាកដមិនមានចំណាមួយមកបន្តបន្សំឬជំរុញនោះទេដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យជ្រុំចិត្តទាំងអស់មេត្តាជ្រាបនិងអនុគ្រោះសម្រាប់ខ្ញុំបាទនីអកាសនេះសូមអរគុណ
ភរិយារបស់លោកយឹមស៊ីណនអ្នកស្រីសុផាន់មករាក៏បានសូមអន្តរាគមន៍នឹងការដោះលែងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីមានការដោះលែងស្វាមីអ្នកស្រីបានបង្ហោះសារលើ Facebook របស់អ្នកស្រីដោយបង្ហាញការគោរពអគុណដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកស្រីសរសេររៀបរាប់ថាសូមគោរពសម្ដេចពុកជាទីគោរពប្តីរបស់កូនបានមកដល់ផ្ទះវិញហើយពេលនេះគាត់បានជួបជុំកូនកូនគាត់វិញហើយកូនសូមថ្វាយបង្គំថ្លែងអំណរគុណដល់សម្ដេចពុកដែលលោកបានសន្តោសប្រណីអណិតអាសូរដល់គ្រួសារដ៏កំសត់មួយនេះកូនស្រីនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សម្ដេចពុកនិងសូមជូនពរសម្ដេចពុកទទួលបានសុខភាពល្អរឹងមាំគង់ជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ដល់កូនចៅនៅក្នុងការបង្ហោះសាររបស់អ្នកស្រីលោកហ៊ុនសែនក៏បានតបទៅកាន់សារនោះថាលោកយឹមស៊ីណនសំណាងហើយដែលមានភរិយាល្អហើយមិនទៅពឹងបរទេសឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយក្រៅពីអំពាវនាវរកជំនួយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាពុកជាមនុស្សចិត្តរឹងជាមួយមនុស្សអាក្រក់តែក៏ជាមនុស្សចិត្តទន់ជាមួយមនុស្សល្អជាសំណាងកូនហើយដែលភរិយាកូនមិនបានទៅពឹងជនបរទេសឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលប្រឆាំងឲ្យមកគៀបសង្កត់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះលែងកូនពុកជាមនុស្សក្បាលរឹងជាមួយការគៀបសង្កត់ពីបរទេសការដែលលោកយឹមស៊ីណនអាចចេញវីដេអូពីបន្ទប់ឃុំឃាំងនៃពន្ធនាគារព្រៃសក៏ត្រូវបានមើលឃើញថាលោកទទួលបានការអនុញ្ញាតពិសេសមួយលោកណុតសវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាករណីជនជាប់ទោសលោកយឹមស៊ីណនអាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ថតវីដេអូនៅក្នុងពន្ធនាគារបានគឺមិនមែនជាករណីទូទៅទេតែវាជាករណីកម្រមួយដែលកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការស្នើសុំពីខាងក្រុមគ្រួសារនិងការសម្រេចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំលោកថ្លែងថា
ករណីហ្នឹងទៅតែកើតមានម្ដងហ្នឹងទេវាមិនដែលមានករណីហ្នឹងទេណាប៉ុន្តែហ្នឹងវាជាករណីកម្រដែលថ្នាក់ដឹកនាំនេះការសម្រេចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំយើងអត់មានអីមានយោបល់អីលើពីហ្នឹងទេដែលយើងត្រូវអនុវត្តតាមប៉ុណ្្នឹង
លោកបន្ថែមថាជាទូទៅអាជ្ញាធរពន្ធនាគារមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការថតឬថ្លែងជាសន្ទរកថានៅក្នុងពន្ធនាគារឡើយក្រោយពីមានការអន្តរាគមន៍ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមរយៈការសម្របសម្រួលពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យដោះលែងលោកយឹមស៊ីណនដែលត្រូវជាប់ឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2023លោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថា នេះជានីតិវិធីផ្លូវច្បាប់មួយចៅក្រមអាចសម្រេចឲ្យនៅក្រៅឃុំបានក្នុងករណីជនជាប់ចោទដឹងកំហុសនិងចូលរួមសហការនៅក្នុងដំណើរនីតិវិធីរបស់តុលាការលោកបញ្ជាក់ថារ
ួមនីតិវិធីច្បាប់វាអត់មានទោសខុសអ្វីទេណាចំពោះបទល្មើសស្រាលដូចជាបរិហាគេអីជាដើមលក្ខណៈហ្នឹងតើកាលណាដឹងកំហុសហើយចូលរួមសហការជាមួយនឹងតុលាការសមត្ថកិច្ចអានឹងចៅក្រមគាត់អាចផ្ដល់នៅស្ថានសម្រាលដោយឲ្យនៅក្រៅឃុំដើម្បីចូលរួមដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការបន្តទៀតបាននឹងជានីតិវិធីច្បាប់អត់មានទោសខុសអ្វីទេ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើតុលាការទម្លាក់ចោលការចាត់ប្រកាន់ទាំងស្រុងលើលោកយឹមស៊ីណុនឬយ៉ាងណាVOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកប្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេគូបញ្ជាក់ថាកាលពីសប្តាហ៍មុនសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនសកម្មជននយោបាយគណបកប្រឆាំង2នាក់គឺលោកយមស៊ីណននិងលោកហ៊ុនកុសលក្រំបាត់ចាត់ប្រកាន់ប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងបង្កភាពវឹកវរក្នុងសង្គមលោកហ៊ុនកុសលនៅតែបន្តជាប់ឃុំនៅឡើយគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃពុធនេះរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
សមាគមបាល់បោះអាហ្វ្រិកបានដំណើរការចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកសមាគមនេះជាផ្នែកមួយនៃសមាគមបាល់បោះអាមេរិកហៅកាត់ថា NBA ហើយកំពុងពង្រីកខ្លួននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកជាមួយនឹងរដូវកាលដំបូងនៅឆ្នាំ2021គម្រោងផ្ដួចផ្ដើមថ្មីមួយក៏បានត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់កីឡាករជាស្ត្រីផងដែរលោកសេឌីណាអាបាគូយេរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីដាកាប្រទេសសេណេហ្កាល់អ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នាងអាដាម៉ាហាវ៉ាឌីយ៉ាឡូមានគោលដៅខ្ពស់ក្នុងអាជីពរបស់នាងនាងចង់លេងបាល់បោះនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងពិភពលោកសមាគមបាល់បោះអាហ្វ្រិកបានរៀបចំជាគម្រោង Ball for Her ដែលនាងថាជារឿងប្រសើរបំផុតសម្រាប់រូបនាងនាងថ្លែងថា
ខ្ញុំមានបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗខ្ញុំចង់ឈ្នះរាល់ការប្រកួតទាំងអស់ខ្ញុំចង់ក្លាយជាកីឡាករនីបាល់បោះដ៏ឆ្នើមបំផុតជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ប្រចាំទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងអាចធ្វើដំណើរទៅទីកន្លែងនានានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាន
ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការរបស់សមាគមបាល់បោះអាហ្វ្រិកអ្នកស្រីអាមីណាតាឌីអេបាននិយាយថាគម្រោងបាល់បោះនេះមានគោលដៅដើម្បីបង្រៀនកីឡាបាល់បោះដល់ស្ត្រីនិងលើកស្ទួយកីឡាករបាល់បោះជាស្ត្រី
នាពេលបច្ចុប្បន្នក្របខ័ណ្ឌនេះមានគោលដៅផ្តល់ឱកាសដល់កុមារីផ្តល់ឲ្យពួកគេនូវសម្ភារៈកីឡាបាល់បោះបន្ថែមនិងសម្ភារៈដទៃទៀតពីព្រោះពួកគេត្រូវហ្វឹកហាត់កីឡាបាល់បោះនឹងចូលរួមវគ្គសិក្សាពីរបបអាហារនិងស្ត្រីក្នុងវិស័យកីឡាន
ាងម៉ាលីយ៉ានហាំឆាតូម៉ៃកាបាកីឡាករបាល់បោះអាជីពថាសម្រាប់កីឡាករបាល់បោះជាស្ត្រីនេះមិនមែនជារឿងប្រៀបធៀបពួកគេទៅនឹងបុរសនោះទេប៉ុន្តែគឺជាលទ្ធភាពអាចចូលលេងនិងឱកាសក្នុងវិស័យកីឡាបាល់បោះ
យើងអាចរីចម្រើនរួមគ្នាហើយជារឿងប្រសើរក្នុងការឃើញស្ត្រីទាំងនេះដែលមានឱកាសមិនត្រឹមតែនៅលើតារាងបាល់បោះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែលើសពីនេះទៅទៀតពួកគេមានសមត្ថភាពហើយជាក្តីសោមនស្សមួយក្នុងការឃើញពួកគេមានឱកាសដើម្បីបង្ហាញវា
បន្ទាប់ពីមានគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមសម្រាប់ស្ត្រីដូចជាជំរុំបាល់បោះប្រចាំតំបន់និងកម្មវិធីហ្វឹកហាត់បាល់បោះសម្រាប់កុមារីអ្នកដឹកនាំសមាគមបាល់បោះអាហ្វ្រិកថាពួកគេសម្លឹងទៅរកការពង្រឹងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យនេះលោកអាម៉ាឌូ ហ្គាឡូហ្វុលប្រធានសមាគមបាល់បោះអាហ្វ្រិកថ្លែងថា
យើងនឹងបន្តបង្រឹកស្ត្រីឲ្យមានសមត្ថភាពដូច្នេះដល់ពេលនោះពួកគេនឹងអាចប្រកួតក្នុងក្របខ័ណ្ឌកីឡាបាល់បោះអាជីពផ្នែកស្ត្រីហើយយើងនឹងបន្តអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀត
សមាគមបាល់បោះអាហ្វ្រិកក្រុងនឹងដាក់បញ្ចូលជំរុំហ្វឹកហាត់និងបង្កើតឱកាសបន្ថែមសម្រាប់ស្ត្រីក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.